Ճանապարհները բաժանվում են. Ա. Ռշտունիք. Մի շաբաթ առաջ երկու եղբայր որդիներ դուրս եկան ողական ամրոցից. մեկը Սամվել Մամիկոնյանը, մյուսը Մուշեղ Մամիկոնյանը. Երկուսի ճանապարհները բաժանվեցան. Առաջինը գնում էր Վանա ծովակի հարավ-արևելյան եզերքով. Իսկ երկրորդը գնում էր նույն ծովակի արևմտյան եզերքով. Նրանք գնում էին վտանգների և սարսափի միջով. Երկիրը ընդհանուր հուզման մեջ էր, մի հուզմունք, որ նման էր կատաղության. Սոսկալի է, երբ կատաղում է ժողովուրդը. Նրա կատաղությունը նմանում է արջի կատաղության, որ բերանը փրփրած, աչքերը մթնապատած, նախ յուր ձագերին է յուր ոտքերի տակ փշրում. Մի շշուկ չար ոգու նման անցել էր հայոց աշխարով. Նրա խուլ, անորոշ ձայնը ամեն ոք յուր կերպովն էր հասկանում, ամեն ոք յուր կերպովն էր բացատրում. Բայց որքան անհասկանալի էր նա, այնքան ավելի վրդովեցուցիչ էր. Եղբայրը ձեռք էր բարձրացրել եղբոր վրա. Մինը մյուսին չէր հասկանում. Երկիրը ալեկոծվում էր անգիտակցության մեջ, մթին, մրկածուփ անգիտակցության մեջ. Ժողովրդի բերանում ստեղծվել էր մի նոր բառ, ուրացող. Ով էր ուրացողը, ով չէր ուրացողը, ոչ ոք չգիտեր. Բայց կասկացավ, որ ինքն քարկոծում էին. Ծառան խեթ աչքով էր նայում յուր տիրոջ վրա, իսկ տերը վստահություն չուներ ծառայի վրա. Տեղ-տեղ խլրտվում էր ստորերկրյա հեթանոսությունը, որ քրիստոնեությունից հալածված գետի տակ էր ապրում. Հին աստվածները նոր կրոնի դեմ գործ էին կամենում սկսել. Հաղորդակցությունները համարյա դադարած էին. Անցուդարձը անկարելի էր դարձել. Անզեն գյուղացիք իրենց խրճիտները թողած հավաքվել էին լեռների բարձրությունների վրա և ճանապարհից անցնողների վրա քարեր էին գլորում. Քարերը գլորվում էին որպես փուլ եկած լեռան մի մասը, և իրենց կույտերի ներքո ծածկում էին ամբողջ քարավաններ. Բայց ում վրա էին գլորում, իրանք ևս չգիտեին. Ամեն ոք նրանց համար ուրացող էր. Տեղ-տեղ թափառում էին զինված խումբեր. Տղամարդիկ վազում էին կռվելու, իսկ կանայք, հաստ բիրերը ձեռքերին բռնած, կանգնել էին դատար խրճիտների դռանը, և ոչ ոքի թույլ չէին տալիս, որ մոտենա այն խրճիտներին, ուր ամեն մի օտարական կարող էր հանգիստ ասպնջականություն գտնել. Այդ խառն, աղմկալի միջոցում Սամվելի ասպախումբը անցնում էր Տարոնից դեպի Ռշտունիք տանող ճանապարով. Նրա առջևից տանում էին Մամիկոնյան տան դրոշը. Այդ դրոշը, որ միշտ պահպանել էր յուր անարատությունը, այժմ և պատսպարում էր նրան, և մատնում էր նրան. Պատսպարում էր, որովհետև ամեն ոք սովոր էր հարգանքով վերաբերվիլ դեպի նա. Մատնում էր, որովհետև նույն դրոշի գլխավոր ներկայացուցիչը այժմ անցել էր ուրացողների գլուխը. Դա Սամվելի հայրն էր, Վահան Մամիկոնյանը. Ումը կարող էր հասկացնել որդին, թե ինքը յուր հոր շավղովը չէ գնում. Կատաղած խուժանը ականջ ուներ լսելու, բայց ժամանակ չուներ դատելու. Երեք օր էր, որ նրա ասպախումբը մտել էր ռշտունյաց լեռնային երկիրը, որ ծածկված էր մթին անտառներով. Այդ անտառները կորստյան մի խորին անդունդ էին, լի ամեն զարհուրանքով. Այդ անտառներում սկսյալ ամենահին ժամանակներից կատարվել էին սոսկալի գործողություններ. Այստեղ Նեբրով թկործրեց յուր տիտանների մեծ մասը. Այստեղից էր հզոր բարձապրանը, որ լցրեց Հայաստանը հրեից գերիներով. Այստեղից էր անգութ մանաճիհրը, որ արյունով ծածկեց Ասորեստանը. Այստեղ էր երկաթահատած լեռը, որի ստորերկրյա խավերում գործում էր մի մռայլ սորամուտ բազմություն, որ յուր երկրի քաջերի համար նետեր և զրահներ էր դարբնում. Այդ երկրի մի կողմը ծփում էր Աղթամարած ծովակը, իսկ մյուս կողմում պատնեշ էին դրել մոկած անմատչելի լեռները, իրենց դիվաբնակ խոխոմներով և ձորերով. Սամվելը դուրս եկավ ողական ամրոցից 300 ձիավորներով և փառավոր պատրաստությամբ. Այժմ նրա սպախումբից մնացել էր 43 հոգի միայն. 257 հոգի կորան ռշտունյաց անտառներում. Սարսափելի էին այդ անտառները. Խաղաղության ժամանակ նրանք անհետացնում էին մենավոր ճանապարհորդներին, իսկ խռովության ժամանակ կլանում էին ամբողջ գունդեր. Այնտեղ տիրում էր հավիտենական մռայլը, մի մռայլ ժողովրդի հետ. Այնտեղից անցնողը տեսնում էր միայն յուր առջևին նեղ շավիղը, որ ծածկված էր մացառներով. Տեստում էր վերևում սաղարթախիտ ոստերի մթին կամարը, որից հազիվ անգամ նշմարվում էին արեգակի ճառագայթները. Տեստում էր յուր աջ և ձախ կողմերում դարևոր ծառերի անթափանցիկ ցանցը, որ կենթանի պատվարի նման պարփակում էին ճանապարհի եզերքը. Ուրիշ ոչինչ չէր տեստում. Եթե հարյուրավոր աչքեր ունենար մարդը, դարձյալ անկարող կլիներ նկատել, թե որ կողմից է գալիս վտանգը. Նրան կարելի էր հանդիպել ամեն քայլում, ամեն րոպեում. Թշնամին թաքնվել է կիսափութ ծառերի փիչուկների մեջ և յուր դարանից նետեր է արձակում. Նա օձի նման սորել է մեր կարմատ ծառերի ստորին խորոչներում և հանկարծ հայտնվում է նիզակը ձեռին. Նա կապիկի նման մագլցում է ոստերի բարձր հյուսվածքի մեջ և այնտեղից մահ է տարածում. Նա աճել է, միացել է հսկա ծառաստանի հետ, որ նրա անմատչելի պատսպարանն է կազմում. Կեսօր էր, երբ Սամվելի ասպախումբը դանդաղ ընթացքով անցնում էր այդ անտառի միջով. Նրանք ճանապարհ էին ընկել գիշերով, որպեսի դեռ արևը չծագած, դուրս գան անտառից և մյուս անգամ չհանդիպեն դարանամուտների. Մի խումբ ձիավորներ գնում էին առաջ բավական հեռավորության վրա, ճանապարհը հետազոտելու համար. Նրա մի կողմում յուրձին քշում էր պատանի արտավազդը. Իսկ ետևից գալիս էին ծերունի արբակը, հուսիկը և մի քանի թիկնապահներ. Հոգնած էին թե ձիաները և թե ձիավորները. Բայց դարձյալ մի տեղ իջնելու և հանգստանալու պետք չէին զգում, որովհետև շտապում էին շուտով դուրս գալ անտառից. Սամվելը դարձավ դեպի ծերունի արբակը, հարցնելով.
«Դեռևս երկար պետք է գնանք»։
«Եթե վրշիկները դարձյալ ճանապարհը չկտրեն, շուտով դուրս կգանք անտառից»,»
պատասխանեց ծերունին յուր սովորական սառնասրտությամբ. Վրշիկներ կոչում էր նա ռշտունցիներին, որ թե նվազական և թե նախատական անուն էր։
«Այդ սարի մյուս կողմում անտառը վերջանում է»,»
ավելացրեց ծերունին. Պատասխանը գոհացրեց Սամվելին, բայց գրգռեց պատանի արտավազդի անհանգստությունը.
«Ո՞ր սարի մյուս կողմում, ես ոչ մի սար չեմ տեսնում»,»
հարցրեց նա զայրացած ձայնով. Ծերունին ոչինչ չպատասխանեց. Նա անվստահ աչքերով շարունակեց նայել յուր շուրջը. Նրա մտահույս դեմքը արտահայտում էր փորձված մարդու վիրավորված ինքնասիրությունը և ծերունու անհամբերությունը, որ գործ ուներ մանուկների հետ.
«Ո՞ր սատանան մոլորեցրեց մեզ. ի՞նչն էր ստիպում անպատճառ այդ անիծված երկրով անցնել»,»
մտածում էր նա.
«Միթե ուրիշ ճանապարհ չկար, բայց ինձ չլսեցին և իրենք տուժեցին»։
Նեղ ճանապարհը, որով գնում էին նրանք, երբեմն կապվում էր պատնեշի նման ամբարտակներով, բայց փայտեղեն ամբարտակներով. ծառերը կտրել և այնպես, առանց ճյուղակոտոր անելու, դիզել էին ճանապարհի վրա. Սամվելի ասպախումբը մեծ դժվարությամբ էր կարողանում անցնել այդ տեղերից. Ինչ որ կատարվել էր այդ կողմերում. շրջակայքը իրենց բնական դրության մեջ չէին. Այդ լցնում էր Սամվելի սիրտը մթին տարակուսանքներով, որ հետզհետե աճելով վհատության կերպարանք էին ստանում.
«Գոնը մի մարդ երևնար, գոնը մի հարցուփորձ անեի»,»
մտածում էր նա.
«Ոչ ոք չէ երևում»,»
խոսեց նա ինքն իրեն.
«Կամենում ես մարդ տեսնել»,»
հարցրեց ծերունին յուր սովորական բարեսիրտ ժպիտով.
«Բավական է վրշիկների եղանակով մի քանի անգամ աղաղակել հայ հույ, և կտեսնես, որ քո ձայնը կրկնվեցավ հազարավոր բերաններում, և անցավ հեռու և հեռու, մինչև անտառի խորքերը. Այդ ժամանակ գետի տակից, ժայռերի խորոչներից, մացառների միջից դուրս կհոսե վայրենի բազմությունը. Այդ մարդիկ սատանայի նման ամեն տեղ կան, բայց ոչ մի տեղ չեն երևում.
Արբակի դիտողությունը սխալ չէր. Ընծակա լեռան կիրճերից և ապառաժոտ անհավասար զառիվայրերից ազատվելուց հետո, անտառը սկսեց հետզհետե ցանցառանալ, և ծառերը սկսեցին հետզհետե մանրանալ. Վերևում բացվեցավ կապտագույն երկինքը, իսկ ներքևում աղթամարած օվակի մույք մանիշակագույն հայելին. Այժմ շրջակա բլուրները ծածկված էին կարճահասակ թուփերով, որ աճել և կանաչազարդ գորգի նման հյուսվել էին ճոխ բուսականության հետ. Կեսօրից բավական անցել էր, երբ Սամվելի բոլորովին հոգնած ասպախումբը հասավ գոգավոր նավամատույցին, որտեղից պետք էր անցնել աղթամար կղզին. Այն ջերմ հույսերը, այն ըղձալի փափագները, որ մղում էին երիտասարդին դեպի այդ կղզին, իսկույն տխրությամբ փոխվեցան, երբ նկատեց նա, որ նավամատույցի մոտ ոչ միայն մարդիկ չկային, այլ չէր երևում և նավակների խումբը, որ մշտապատրաստ պահվում էր այնտեղ անցուդարձի համար.
«Ի՞նչ է պատահել»։
Այդ մթին հարցը տվեց ինքնիրեն և մնաց շվարյալ դրության մեջ. Նա ցանկանում էր անպատճառ տեստել այդ կղզին. առանց այդ կղզին տեստելու նա չէր կարող ոչ հանգիստ լինել և ոչ երջանիկ. Այդ կղզին տեստելու համար նա ծռեց յուր ճանապարհը, մտավ ռշտունյաց անտառների մարդակուլ թավուտների մեջ և տվեց այնքան զոհեր կորցնելով յուր քաջերի մեծ մասը։